Και με αυτό το ωραίο τραγούδι υποδεχόμαστε από τον μακρινό Καναδά και συγκεκριμένα την πολιτεία της Μανιτόμπα τον φίλο της εκπομπής, τον Γιώργο Σεραφείμ. Μετά από πολύ καιρό είμαστε εδώ μαζί με τον Γιώργο τον Κεραμιδά. Αγαπητέ Γιώργο, σε καλωσορίζουμε και τι να πω, σε καλωσορίζουμε.
Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα, καλησπέρα στους Έλληνες απανταχού της γης που μας ακούνε σε όλους τους ακροατές. Εμείς εδώ, για μας είναι 8 η ώρα το πρωί τώρα.
8 η ώρα.
Για εσάς, επειδή ξέρω ότι είναι απόγευμα.
Ναι, ναι, είναι. Σήμερα είναι η μέρα αργίας όμως για εσάς, γι' αυτό και μπορούμε να σου μιλήσουμε,
ναι, ναι,
έτσι.
Ναι, γι' αυτό, ναι. Ναι, ναι, χθες 15 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο είναι η μέρα της σημαίας του Καναδά, National Flag Day, γιατί γιορτάζουν, όπως θα ξέρετε, η σημαία του Καναδά είναι καινούρια. Την υιοθετήσανε το 1965, μάλιστα. Είναι 60 χρονών, πέρσι γιόρτασε τα 60 χρόνια, είναι 61 χρόνια τώρα που πιο μπροστά ο Καναδάς είχε μια σημαία, το British Ensign που λέμε, που είναι σαν, σαν την αυστραλέζικη σημαία, αλλά σε κόκκινο, όχι σε μπλε. Δηλαδή είχε πάνω αριστερά την βρετανική σημαία, το Union Jack, σε μια γωνία, και το υπόλοιπο ήταν κόκκινο. Έτσι είναι τώρα η σημαία εδώ της Μανιτόμπα. Η σημαία της επαρχίας Μανιτόμπα είναι έτσι.
Σοβαρά, ναι. Έχετε το Union Jack, δηλαδή πάνω κόκκινο. Στη γωνία.
Ναι, ναι, έχει το Union Jack και είναι κόκκινη και έχει στη δεξιά μεριά ένα βίσωνα, ένα bison. Γιατί είναι το σήμα της Μανιτόβας εδώ οι βίσωνες. Μάλιστα έχουμε εδώ κοντά στο σπίτι μας, ας πούμε, έχουμε ένα μεγάλο πάρκο που έχει ένα κοπάδι με βίσωνες μέσα. Είναι, πλέον βίσωνες μπορείς να βρεις μόνο σε πάρκα που φυλάσσονται. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι, υπάρχουν μόνο ένα κοπάδι στο Γελοστόν, νομίζω. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι στη φύση πλέον. Αλλά έχει έτσι σε διάφορα πάρκα. Και ο Βίσωνας εδώ είναι το σήμα της Μανιτόμπα. Οπότε αυτή τη σημαία την έχει και η Μανιτόμπα και το Οντάριο. Έχει την ίδια παραπλήσια σημαία. Αντί για Βίσωνα έχει κάτι άλλο.
Ναι.
Κάποιο λουλούδι, ας πούμε. Και άλλες επαρχίες έχουν τελείως διαφορετικές. Αλλά γενικώς παίζει πολύ βρετανική σημαία. Μέσα στο... Δεν τα έχουν καταργήσει αυτά, δηλαδή.
Μάλιστα. Γιώργο, ναι. Πέρα από τη σημαία, ναι. Σήμερα όμως έχετε και μία...
Ναι, γι' αυτό ήταν τριήμερο σήμερα, γιατί σήμερα είναι Family Day. Family Day, βέβαια, σε εμάς εδώ στη Μανιτόμπα είναι Louis Riel Day. Είναι η μέρα του Louis Riel, που είναι ο τοπικός ήρωας εδώ. Δηλαδή... Κάθε μήνα κοιτάζουν στο Καναδά να βγάζουν ένα τριήμερο, να έχουν κάποια αργία, κάποια Δευτέρα συνήθως, ώστε να βγει ένα τριήμερο να μπορεί να μπορούν οι εργαζόμενοι να κάνουν μια αργία. Δεν είναι σαν εμάς στην Ελλάδα που έχουμε ένα σωρό θρησκευτικές γιορτές,
ναι.
Και συνεχώς κάτι θα έχουμε, καθαρή Δευτέρα, ξέρω εγώ, κτλ.
Ναι.
Εδώ, επειδή δεν υπάρχουν αυτά, βάζουν διάφορες γιορτές που εφευρίσκουν και καμία γιορτή, όπως αυτό το Family Day, ας πούμε. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, αλλά το βάζουν για να
φτιάξουν. Είναι η ευκαιρία τους για ένα διάλειμμα στην καθημερινότητα.
Ναι, ναι, ναι. Και σε εμάς εδώ είναι το Real Day, ο οποίος Louis Riel ήταν το τοπικός ήρωας που ήταν μετή. Μετή, που σας είχα μιλήσει και άλλη φορά. Είναι τρία τα... Οι Ινδιάνοι, ας το πούμε, οι First Nations εδώ, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα First Nations, αυτά που λέγαμε Ινδιάνοι, πλέον δεν λέγονται Ινδιάνοι, λέγονται First Nations,
τα πρώτα
έθνη. Ναι. Είναι οι Inuit, αυτό που λέγαμε Σκιμόοι, πλέον λέμε Inuit, δεν τους λέμε Σκιμόους. Έχουν όλα γίνει πολύ καλλικορέκτη και έχουν καταργηθεί οι παλιές ονομασίες, εδώ και καμία εικοσαετία. Και είναι και οι Μετοί. Οι Μετοί είναι οι Μιγάδες στην ουσία. Είναι οι απόγονοι μεικτών γάμων Ινδιάνων και Ευρωπαίων. Οι οποίοι, επειδή ήταν τόσο πολλοί, ας πούμε, σχηματίσανε δικιά τους φυλή πλέον. Εδώ στη Μανιτόμπα, ιδίως, στη Μανιτόμπα είναι, αν εξαιρέσεις το Νούναβουτ, που είναι η επαρχία, δεν είναι επαρχία, είναι territory, είναι περιοχή, που είναι βόρεια ακριβώς από εμάς από τη Μανιτόμπα, που είναι στην ουσία όλη η αρκτική περιοχή, εκεί που μένουν οι Νουίτ. Το Νούναβουτ λοιπόν έχει 85% indigenous people, δηλαδή ο πληθυσμός του είναι 80% ηθαγενής, 85%, γιατί είναι όλοι οι Εσκιμόοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζεις εκεί, ας πούμε, σε αυτή την περιοχή. Πρέπει να κυνηγάς φώκες, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποια άλλη πηγή τροφής.
Είναι εκεί που είναι το Τσόρτσιλ, εκεί πέρα που είναι το Τσόρτσιλ, αυτή είναι η περιοχή, όχι.
Πιο βόρεια. Το Τσόρτσιλ είναι μέσα στη Μανιτόμπα. Το Τσόρτσιλ είναι μέσα στη Μανιτόμπα ακόμα. Μάλιστα. Είναι υποαρκτική περιοχή, ας πούμε, το Τσόρτσιλ. Και ακόμα και εμείς εδώ, στο Γουίνιπεκ, θεωρούμαστε υποαρκτική περιοχή. Πάνω από το Τσόρτσιλ είναι αρκτική περιοχή. Ακριβώς πάνω από το Τσόρτσιλ ξεκινάει η αρκτική περιοχή, που είναι το Νούναβουτ. Οπότε το Νούναβουτ έχει 85% ηθαγενείς. Η δεύτερη επαρχία με περισσότερους ηθαγενείς είναι η Μανιτόμπα. Όχι 20%, 18% με 20% είναι οι Ινδιάνοι που έχουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό.
Έχουν ενσωματωθεί αυτοί, έχουν ενσωματωθεί, πώς είναι, ζουν ξεχωριστά, πώς λειτουργεί το σύστημα.
Και πολλοί ζουν σε reserves, δηλαδή η επαρχία της Μανιτόμπας είναι γεμάτη με reserves. Υπάρχουν
περιοχές,
οι καταβλισμοί,
δηλαδή, έτσι,
πούμε.
Καταβλισμοί.
Ναι, που είναι δική τους
περιοχές.
Μάλιστα, εγώ τώρα, για τη δουλειά τώρα μελετάω ένα course, είναι από τα προαπαιτούμενα, ας πούμε, για την εκπαίδευση μου, το οποίο είναι για το intro into indigenous culture, δηλαδή είναι υποχρεωτικό, ας πούμε, πολλές φορές σε κάποια...
Να πούμε Γιώργο, επειδή δεν το έχουμε πει, ότι εσύ τώρα πλέον είσαι αξιωματικός του Καναδικού στρατού, έτσι δεν είναι?
Ναι, πλέον είμαι αξιωματικός της Καναδικής αεροπορίας, οπότε τον άλλο μήνα φεύγω στο Cornwall, στη Κορνουάλη του Οντάριο, για εκπαίδευση, οπότε θα μιλάμε από εκεί, θα σας αναφέρω τα νέα του Οντάριο. Η Κορνουάλη είναι μια μικρή πόλη που είναι μία ώρα από την Οτάβα και μία ώρα από το Μόντρεαλ, είναι ανάμεσα στις δύο πόλεις. Ναι, είναι καλή περιοχή.
Πρέπει να πάρεις αυτό το μάθημα, εισαγωγή.
Γιατί πρέπει να είσαι, να ξέρεις για το τι γίνονται, να ξέρεις τι ισχύει με τους ηθαγενείς, ας πούμε, με τις First Nations. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί μαθαίνεις όλα αυτά τα πράγματα. Και εγώ δεν τα ήξερα, δηλαδή, όλα αυτά τα... όπως η γλώσσα τους, ας πούμε. Η γλώσσα τους δεν ήταν γραπτή, ήταν απολύτως προφορική. Οπότε είχαν τους γέροντες, οι οποίοι με τις ιστορίες που λέγανε, ξέρεις, γύρω από τη φωτιά, έτσι συνεχιζόταν η προφορική παράδοση των... με τις ιστορίες για τον δημιουργό, ας πούμε, για το Μανιτού. Και εδώ σε θέλω. Το Μανιτού, από εκεί βγαίνει το Μανιτόμπα, ότι είναι η περιοχή του πνεύματος, ας πούμε, του μεγάλου πνεύματος. Έτσι, εδώ η Μανιτόμπα, δηλαδή, είναι από το μεγάλο Μανιτού. Οπότε μαθαίνεις πολλά ενδιαφέροντα πράγματα γενικώς για τους...
Ηθαγενείς, ας το πούμε.
Για τις κουλτούρες των Ιθαγενών, ναι.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Να πούμε, Γιώργο, επειδή... Που... Ναι, πες, συνέχισα.
Να πω και ένα τελευταίο για τους Μετί που δεν το ολοκλήρωσα. Οι Μετί, λοιπόν, είναι γιατί εδώ οι πρώτοι άπικοι, οι πρώτοι pioneers, ας πούμε, που ήρθαν στην
Πρωτοπόροι,
στη Μανιτόμπα, ήταν οι Βοιαζέρς, ας πούμε. Αυτοί που ήρθαν από το 1500-1600 εκεί, τα 200 αυτά χρόνια, ας πούμε. Οι Βοιαζέρς ήταν διάφοροι ρυψοκίνδυνοι Ευρωπαίοι νεαροί άντρες, ας πούμε, οι οποίοι ασχολούνταν με το κυνήγι της γούνας, με το εμπόριο της γούνας. Είχαν έρθει σε επαφή, ήταν οι πρώτοι που είχαν έρθει σε επαφή εδώ με τους Ινδιάνους, και κάναν το εμπόριο της γούνας, ανεβαίναν με τα κανό, ας πούμε. Φαντάζομαι τώρα σε εκείνη την εποχή, έτσι, χωρίς μέσα, χωρίς τίποτα. Με τα κανό να ανεβαίνει τα ποτάμια κτλ. Μέσα σε όλους αυτούς τους κινδύνους τώρα. Στις αρκούδες και στο κρύο που σκοτώνει. Εδώ το κρύο δεν αστείευεται. Και αυτοί λοιπόν, επειδή ήρθαν σε επαφή με τους πρώτοι με τους Ινδιάνους, πολλές φορές παντρεύτηκαν με Ινδιάνες και κάνανε οικογένειες και δημιούργησαν μια καινούργια φυλή, ας πούμε, τους Μετί, οι οποίοι έχουν και γαλλικά, ευρωπαϊκά έθιμα, και η γλώσσα τους είναι μια μίξη Ινδιάνικων και γαλλικών, ας το πούμε. Και τώρα έχουμε εδώ στο Winnipeg το φεστιβάλ του Voyageur, στη γαλλική συνοικία, στο Σεν Μπονιφάς του Winnipeg. Το Winnipeg είναι
πρωτεύουσα,
τη μοναδική πόλη εκτός Μόντρεαλ που είναι γαλλόφωνο, ας πούμε, που έχει αρκετό γαλλόφωνο πληθυσμό, εδώ η Μανιτόμπα.
Το Winnipeg, να πούμε ότι είναι Γιώργο, να πούμε το Winnipeg είναι σαν την πρωτεύουσα της Μανιτόμπα, έτσι, της περιφέρειας.
Ναι, είναι η πρωτεύουσα της Μανιτόμπα. Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Και είπες είναι λίγες γαλλόφωνες.
Η Μανιτόμπα, για όσους δεν ξέρουν, είναι ακριβώς στο κέντρο του Καναδά. Είμαστε ακριβώς στο κέντρο του Καναδά, πάνω από τη Μινεσότα.
Μάλιστα.
Είμαστε τοποθετημένοι. Και εδώ είναι οι μεγάλες πεδιάδες που λέμε, τα Great Plains, που εκτείνονται από εδώ, από εμάς στην ουσία, από την άκρη της λίμνης της Superior, ας πούμε, μέχρι τα Rocky Mountains, μέχρι το Calgary. Όλη αυτή η περιοχή και κάτω μέχρι το Kansas, στην Οκλαχώμα, όλο αυτό το τεράστιο πράγμα είναι οι μεγάλες πεδιάδες. Είναι όσο το βολόνα της Αμερικής. Εδώ υπάρχουν ατελείωτες εκτάσεις, ας πούμε, και στην ουσία δεν υπάρχει ούτε ένας λόφος, είναι ένα
επίπεδο
πράγμα για χιλιάδες χιλιόμετρα. Ναι.
Μάλιστα. Κάτι θέλω να σε ρωτήσει εδώ, Γιώργος.
Κύριε Σεραφείμ, είναι αλήθεια ότι είχα ακούσει για αυτά τα φεστιβάλ που διοργανώνονται αφιερωμένα στην ιστορία των Μετής. Θέλετε να μας πείτε περίπου τι συμβαίνει, τι πραγματεύεται αυτό το φεστιβάλ, τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει? Κάποια πράγματα, κάποιες δραστηριότητες.
Έχει διάφορα, είναι ωραίο, δηλαδή συνήθως επειδή γίνεται το Φεβρουάριο έχει υπερβολικό κρύο και δεν μπορείς να το ευχαριστηθείς πολύ, έχει μείον 30 τουλάχιστον, αλλά εδώ δεν τους πτώγουν αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν και τέντες, ας πούμε, που μπαίνεις μέσα, έχουν παγωτό, ας πούμε, έχουν παγωτό από χιόνι, έτσι, το οποίο στο κάνουν και επί τόπου.
Παγωτό δηλαδή, από χιόνι, πώς γίνεται αυτό?
Ναι. Έχουν μέσα στο χιόνι, έχουν ένα πάγκο, ας πούμε, παγωμένο στην ουσία από πάγο, που έχουν σαν στα καλούπια, έχουν κάνει σαν καλούπι, ας πούμε, κάτι από παγωτό, μια θήκη από παγωτό. Βάζουν το ξυλάκι και ρίχνουν από πάνω maple syrup, ας πούμε. Ρίχνουν σιρόπι από πάνω, το οποίο αυτό μαζί με το χιόνι παγώνει, ας πούμε, κατευθείαν. Έχει τόσο πολύ κρύο που παγώνει κατευθείαν. Και αυτό στην ουσία το maple syrup, το σιρόπι σπενδάμου, που είναι το εθνικό τέτοιο του Καναδά, ας το πούμε, έτσι, το εθνικό εξαγώγημο προϊόν του Καναδά είναι το σιρόπι σπενδάμου. Το σπενδάμος είναι αυτό το δέντρο που μας δίνει το φύλλο της σημαίας, έτσι. Είναι ένα είδος πλατανιού, ας το πούμε.
Παραπάνω και, σαν γρανίτα θα έλεγα, ακούγεται παρά σαν παγωτό, έτσι όπως το ακούω.
Ναι, γρανίτα, ναι. Στην ουσία είναι αυτό και είναι με το σιρόπι, δηλαδή γίνεται τέτοιο και το γλύφεις. Το οποίο όμως αυτό είναι τόσο κολλώδες, δηλαδή άμα προσπαθήσεις να το φας και φοράς και τα γάντια, ας πούμε, γιατί έχει κρύο, γίνεσαι χάλια, μιλάμε, είναι τραγικό. Εγώ τώρα με τα μουσια και όλα κολλούσαν όλα και τα μουσια και τα γάντια και θα γίνει χάλια.
Πρέπει να τα κόψεις τα μουσια, εσύ Γιώργο.
Ναι. Λοιπόν. Μετά έχει snow sculpture, πάντα υπάρχουν αγάλματα από χιόνι, που είναι πολύ ωραία, έτσι.
Γλυπτική στο χιόνι,
πράγματα.
Λέει εδώ ο Χριστός. Γλυπτική στο χιόνι.
Γλυπτική στο χιόνι, ναι. Μετά έχει, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ, γιατί αυτό γίνεται Fort Gibraltar. Το Fort Gibraltar είναι η παλιά τοποθεσία που ήταν το φρούριο, το τοπικό. Εδώ όταν, ήρθε το, η πρώτη εταιρεία, πώς ήταν, ναι, πώς ήταν η εταιρεία Ανατολικών Ιών, ας πούμε. Mm-hmm. Εδώ υπήρχε η εταιρεία, η αντίστοιχη εταιρεία Δυτικών Ινδιών, ας πούμε.
Ναι.
Που ήταν στην ουσία ο Άγγλος βασιλιάς, είχε χωρίσει εδώ όλη την περιοχή αυτή του κεντρικού Καναδά για να την εκμεταλλεύεται ο ξάδελφός του, για να παίρνει τα εμπορικά...
να κερδίζει από το εμπόριο.
Λεγόταν Ρούπερτ Κλαν.
Ναι, να έχει τα δικαιώματα.
Ναι, γι' αυτό λεγόταν Ρούπερτ Κλαν. Το Καναδάς λεγόταν η γη του Ρούπερτ, ας πούμε, που ήταν ο ξάδελφος του Άγγλου βασιλιά, το 1600 τόσο.
Γίνονται αυτά τα φεστιβάλ σε πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες. Είναι
ορίστε.
Τα φεστιβάλ πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή είναι πιο γενικό, μπορεί να το διοργανώσουν όπου θέλουν?
Αυτό γίνεται κάπως τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, κάπως έτσι. Τώρα είναι δηλαδή αυτό το διάστημα. Και βέβαια μετά έχει και μουσική μέσα, συγκροτήματα με τα οποία έχουν κάπως ευρωπαϊκή μουσική με βιολί. Αυτοί πολλοί χρησιμοποιούν το βιολί στη μουσική τους και οι χοροί τους είναι μία μίξη Ιρλανδέζικων, Σκοτσέζικων χωρών. Αν τα ξέρετε αυτά είναι που κάνουν tapping, ας πούμε, που είναι με τα πόδια που χτυπάνε, mm-hmm. πώς το λέμε, με τα τακούνια που χορεύουν, τα κατακατάκια που κάνουν.
Κλακέτες.
Κλακέτες, ναι. Αυτοί στην ουσία έχουν αυτά τα τακούνια που χορεύουν, ας πούμε, και ακούγονται στα κλακέτες. Και έτσι κάπως την χωρί τους. Μετά έχει και κάποιες τοπικές ινδιάνικες τελετές που μαζεύονται οι γέροντες, ας πούμε, και χτυπάνε τον ταούλι, ξέρεις, ρυθμικά και τραγουδάνε διάφορα τραγούδια. Θα βγουν μετά κάποιοι νεότεροι με τα φτερά, με τις στολές, που θα χορέψουν τους χορούς γύρω. Και είναι πολύ ωραίο δηλαδή. Βλέπεις και τα ινδιάνικα, τα έθιμα. Mm-hmm. Αυτό που ήθελα να πω όμως. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ, γιατί γίνεται στο Fort Gibraltar, που είναι αναπαλαιωμένο, ας πούμε, το παλιό φρούριο, όπως ήταν στην αρχή. Το πιο ενδιαφέρον είναι πώς ζούσαν οι άνθρωποι την εποχή, πριν 300 χρόνια, εδώ, με αυτό το κρύο. Ναι. Και έχει, ας πούμε, διάφορα μαγαζιά, το σιδεράδικο, το γουναράδικο, πώς κάνανε τις γούνες, πώς κάνανε το εμπόριο, γιατί εδώ όλα ήταν γύρω από το εμπόριο της γούνας. Πώς ήταν τα δωμάτια που κοιμόταν, ας πούμε, και τα λοιπά, τα έχει όλα αυτά. Πώς μαγείρευαν. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει και διάφορους κομπάρσους, ας πούμε, που είναι με τις στολές της τότε.
Της εποχής.
Πώς ήταν, δηλαδή, και έχει διάφορους στρατιώτες ή ο ταχυδρόμος, πώς έφερνε το ταχυδρομείο, ας πούμε, από άκρη στην άκρη του Καναδά. Ξέρετε, το πρώτο πράγμα που ενοποιεί μια χώρα είναι το ταχυδρομείο. Αν υπάρχει ταχυδρομική υπηρεσία, έτσι, το postal service είναι αυτό που ενοποιεί μια χώρα. Και μετά φυσικά ο σιδηρόδρομος. Με το λόγο του σιδηρόδρομου ενώθηκε ο Καναδάς, όπως και η Αμερική. Έτσι γίνανε νέες χώρες. Μάλιστα, η υπόσχεση ήταν προς την British Columbia, προς το Vancouver, ότι για να τους δελεάσουν να ενωθούν με τον Καναδά, η υπόσχεση ήταν ότι θα κάνουμε σιδηροδρομική σύνδεση με το Halifax, με τον Ατλαντικό, ελάτε σε εμάς. Δηλαδή, αν πήγαιναν οι Αμερικάνοι πρώτοι στο Vancouver και λέγανε θα κάνουμε εμείς σύνδεση, ελάτε με εμάς, πιθανόν θα πήγαιναν αυτούς. Συνήθως έτσι γίνονται οι ίδιοι. Ναι. Και τελικά πρόλαβαν. Δηλαδή, μέσα σε μια δεκαετία τους είχαν συνδέσει. Ήταν τεράστιο έργο τότε για τα δεδομένα. Να τρυπήσεις και τα ρόκι, ας πούμε, να περάσεις από την άλλη μεριά του Ειρηνικού.
Τα βουνά λες τώρα, έτσι.
Αλλά, ορίστε.
Τα βουνά λες τώρα.
Ναι, τα βουνά, τα ρόκι, ναι. Και γι' αυτό εδώ, όσο αυξανόταν, όσο πήγαινε η σιδηροδρομική γραμμή, όπως και στην Αμερική, η κατάκτηση της άγριας δύσης ήταν αυτό. Όσο προχωρούσε η γραμμή, προχωρούσαν οι σταθμοί, χτιζόταν πόλεις και πήγαιναν έπικοι, καινούργιοι έπικοι, ναι, ας πούμε. Αυτό ήταν το... Όπως και εδώ, και εδώ επειδή είμαστε η άγρια δύση του Καναδά, ας το πούμε, μέχρι το Winnipeg υπήρχε πολιτισμός. Από εδώ και πέρα δυτικά δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή και που είναι το Σασκατσουάν, η Αλμπέρτα, ας πούμε, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ατέλειωτες εκτάσεις με βίσονι, τους οποίους κυνηγούσαν οι Ινδιάνοι. Για να μπουν οι settlers όμως, για να μπουν οι καινούργιοι Ευρωπαίοι που ερχόταν, οι οποίοι ήταν αγρότες, δεν ήταν τροφοσυλλέκτες. Οι Ινδιάνοι που ζούσαν εδώ ήταν τροφοσυλλέκτες. Στην αρχή, τα πρώτα 200 χρόνια δεν υπήρχαν συγκρούσεις βασικά. Συνεργάζονταν. Κάναν το εμπόριο μια χαρά. Εδώ το Winnipeg κιόλα ήταν από τότε σταθμός εμπορίου. Είναι εδώ που ενώνονται δύο ποτάμια, το Red River of the North και το Assiniboine. Οπότε ακριβώς επειδή ενώνονται εδώ στα Forks, όπως λέγεται το που ενώνονται τα δύο τα ποτάμια, ήταν ο σταθμός που γινόταν το εμπόριο. Κατέβαιναν, ας πούμε, με τις βάρκες οι Ινδιάνοι και οι κυνηγοί και κάνανε το εμπόριο της Γούνας. Οπότε γι' αυτό ξεκίνησε και η πόλη εδώ. Έγινε στην αρχή το Fort Gibraltar και μετά σιγά σιγά έγινε από εμπορευματικό σταθμό, έγινε μετά σταθμός του τρένου. Οπότε έτσι και υπάρχουν σταθμοί κάθε 11 μίλια. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί τους φτιάχναν τους σταθμούς στη μέγιστη απόσταση που μπορούσε να οδηγήσει ένας αγρότης με το κάρο να κουβαλήσει τα σιδηρά. Και γι' αυτό ανά 11 μίλια φτιάχνανε ένα σιλό. Ένα σιλό για να πηγαίνει στα σιδηρά σου, ας πούμε. Γιατί ο σταθμός εξυπηρετούσε αυτό. Οπότε έτσι επεκτάθηκε από εκεί και πέρα η σιδηροδρομική γραμμή. Και έτσι ενοποιήθηκαν οι χώρες και η Αμερική και ο Καναδάς λόγω του σιδηροδρόμου.
Έχεις χρησιμοποιήσει εσύ καθόλου σήμερα το σημερινό σιδηρόδρομο έτσι να ταξιδέψεις προς το Χάλιφαξ και τα λοιπά ή όχι μόνο αυτοκίνητο?
Ναι, βέβαια. Εγώ είχαμε πάει με το τρένο, με το VRA, είχαμε πάει από το Thompson στο Churchill. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να πας στο Churchill, μόνο το τρένο. Ή με αεροπλάνο θα πας με το τρένο. Δεν υπάρχει δρόμος αυτοκίνητο δηλαδή. Γιατί εκεί είναι περμαφρόστο. Είναι περμαφρόστο έδαφος, είναι παγετώνας από κάτω. Οπότε δεν μπορεί να φτιαχτεί δρόμος, θα διαλυθεί. Και ήδη έχει τεράστιο κόστος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρούν τη σιδηροδρομική γραμμή. Η οποία η γραμμή δηλαδή φεύγει. Καταλαβαίνεις, το έδαφος κινείται. Επειδή είναι παγετώνας, δεν είναι σταθερό το έδαφος. Οπότε. Γι' αυτό και το τρένο πηγαίνει με 20 χιλιόμετρα, με 20-30 χιλιόμετρα. Πάει πάρα πολύ σιγά το τρένο, γιατί η γραμμή είναι ανώμαλη, ας πούμε. Δεν πηγαίνει στην ευθεία. Ναι.
Και θα χρειάζεται και διαρκή συντήρηση, όχι συνέχεια. Και θα χρειάζεται και διαρκή συντήρηση. Συνέχεια κάποιοι.
Ναι, κάθε δύο χρόνια πρέπει να την ανακατασκευάζουν, να την ξαναφτιάχνουν στην ευθεία. Έχει τεράστιο κόστος συντήρηση εκεί. Αλλά τώρα πανηγυρίζει, ας το πούμε, η Μανιτόμπα. Γιατί εκεί είναι το μοναδικό λιμάνι του Καναδά στον Ατλαντικό, στην ουσία, τη Μανιτόμπα. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, το Τέρτζιλ είναι στο Hudson Bay. Ο Hudson Bay είναι αυτός ο τεράστιος κόλπος, ας πούμε, που έχει σύνδεση με τον Ατλαντικό. Βγαίνεις πάνω από το, δηλαδή ένα πλοίο, όταν είναι λιωμένη πάγη βέβαια, έτσι. Βγαίνει μέσω του Νούναβουτ πάνω. Μπορεί να βγει πάνω από τη Newfoundland και να βγεις στη Γλανδία, ας πούμε. Έτσι. Οπότε είναι σημαντικό αυτό το λιμάνι τώρα πλέον. Με το λιώσιμο το πάγων θα είναι πολύ πιο εύκολο να έρχονται. Γι' αυτό θέλουν να το να ρίξουν εκεί, ας πούμε, να το αναβαθμίσουν, ναι, να κάνουν και καλύτερη γραμμή, γιατί μπορούν να εξάγουν εδώ πράγματα. Από το Σασκατούν που έχει, το Σασκατούν έχει λιπάσματα, έχει πολλά λιπάσματα. Έχουν αυτά τα ορυχεία που βγάζουν ένα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, αυτό είναι που χρησιμοποιείται σαν κύριο λίπασμα. Και βλέπεις τα τρένα εδώ περνάνε 200 βαγόνια κουβαλώντας αυτό το πράγμα. Οπότε άμα μπορούν να το φορτώσουν ή στη Ζηρά, να τα φορτώσουν κατευθείαν στο Τέρτζιλ, θα είναι. Τώρα το πρόβλημα με το Τέρτζιλ είναι ότι είναι 10 μήνες το χρόνο παγωμένο. Οπότε το λιμάνι είναι...
Ναι,
το
μας έχεις πει στο παρελθόν, θυμάμαι τις ιστορίες, μας έχεις πει εκεί πέρα με τις, τι ήτανε, αρκούδες, τι γινότανε, γιατί παρελάβουν οι αρκούδες μέσα στην πόλη, από ό,τι ξέρω, από ό,τι θυμάμαι, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι το Polar, ναι, ναι, είναι το Polar Bear Capital of the World, είναι η πρωτεύουσα της πολιτικής αρκούδας. Και εμείς δηλαδή είχαμε δει, γιατί βγαίνει έξω με ξεναγό, ας πούμε, ο οποίος έχει το δίκανο, είναι το όπλο δηλαδή, παραπόδας, και είδαμε μια πολιτική αρκούδα, δηλαδή ήταν στα 50 μέτρα παρακάτω, ξάπλωνε και γιαζόταν. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αν σου επιτεθεί δηλαδή, θα πρέπει να πυροβολήσει. Δεν υπάρχει. Η πολιτική αρκούδα είναι το μοναδικό ζώο που τον άνθρωπο τον βλέπει σαν προφή. Επειδή δεν έχει δικό της, είναι ανώτερος θηρευτής, δεν έχει κάποιο άλλο είδος να απειλήσει, ας πούμε. Οπότε οτιδήποτε κινείται τον βλέπει σαν τροφή εν δυνάμει. Δεν έχει ενδιασμούς δηλαδή, άμα τις κινήσεις. Και είναι πάρα πολύ πανέξυπνη και περίεργη. Έτσι. Είναι απίστευτο. Οπότε εκεί έχουν στο Τσέρτσιλ τη φυλακή της αρκούδας. Δηλαδή έχουν ένα μέρος που είναι κρατητήριο στην ουσία. Βάζουν παγίδες έξω. Εκεί μαζεύονται οι αρκούδες για να περιμένουν το να παγώσει το Χατζοντέι. Βγαίνουν δηλαδή μετά το φθινόπωρο και έτσι το Σεπτέμβριο, ας πούμε, περιμένουν να παγώσει το Χατζοντέι. Με το που θα παγώσει αρχίζουν και το περπατάνε, δηλαδή όλο το Χατζοντέι που είναι αυτός τεράστιος ο κόλπος, ναι, και μπορεί να βγουν απέναντι, να βγουν στην άλλη άκρη του Χατζοντέι. Και μάλιστα επειδή ο πάγος στρίβει κάπως μέσα στο Χατζοντέι, δηλαδή έχουν δει με GPS, ας πούμε, που πηγαίνουν, τις βάζουν GPS πομπό τις αρκούδες και βλέπουν που βγαίνουν. Δηλαδή μπορεί να μπει στο πάγο, να ανέβει στη δυτική ακτή του Χατζοντέι, και επειδή ο πάγος κάπως περιστρέφεται και τα λοιπά, να βγει σε τελείως άλλο σημείο, ας το πούμε. Έτσι.
Ναι.
Και επειδή κυκλοφορούν μέσα στο χωριό, κάθονται εκεί και περιμένουν να παγώσει ο κόλπος, αν έρθουν στα σκουπίδια, το πρόβλημα είναι αυτό. Γι' αυτό και τα σκουπίδια πρέπει να κλείονται πάρα πολύ καλά. Η αρκούδα ξέρεις μυρίζει από 10 μίλια μακριά, έχει καταπληκτική όσφρηση. Αν έρθει, μπει μία φορά στο χωριό και μάθει να ψάχνει τα σκουπίδια και να τρώει, τελείωσε, θα έρχεται συνέχεια. Οπότε πρέπει να μακρύνουν με κάποιο τρόπο. Κάτι τέτοιο ισχύει και στην Ελλάδα, νομίζω, με τον Αρκτούρο κτλ. Οπότε πρέπει να την πιάσουμε και να την απομακρύνουμε. Έχουν βάλει κάποια τεράστια βαρέλια που είναι παγίδες, τις πιάνουν μέσα τις αρκούδες και μετά με ελικόπτερο, ας πούμε, τις παίρνουν και τις αφήνουν 500 χιλιόμετρα μακριά. Τις πηγαίνουν πολύ μακριά να τις αφήσουν. Αλλά πριν το κάνουν αυτό, τις κρατάμε για ένα μήνα στο
κρατητήριο.
Ναι, ναι. Και ρώτησε, καλά, γιατί τις κρατάνε στο κρατητήριο ένα μήνα? Ας πούμε, πάρτε με το ελικόπτερο και πάντε κατευθείαν. Γιατί το λόγο τι κρατάς? Αλλά λέει, όχι, το κάνουμε για να βαρεθούν. Για να πάρουν το μήνυμα ότι θα σε αφήνουμε εδώ να βαρεθείς, ότι είναι τόσο βαρετά εδώ, να μην ξανάρθεις, ας πούμε. Για να μην ξαναπλησιάσεις. Να συνδέσει το μέρος αυτό, ότι ό, τελευταία φορά που πήγα εκεί έγινε αυτό, δεν ξαναπάω. Επειδή είναι τόσο έξυπνο αυτό. Ναι.
Εντυπωσιακό.
Είναι προσγνώστηκε στη μόρφωση, δηλαδή. Ναι.
Εντυπωσιακό.
Και αυτό που σας έλεγα, το Hudson Bay λοιπόν ήταν η πρώτη η εταιρεία δυτικών Ινδιών, λεγόταν Hudson Bay Company. Αυτή ιδρύθηκε το 1630, ας πούμε. Ήταν η εταιρεία που ίδρυσαν οι Βρετανοί σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, ας πούμε, για να εκμεταλλεύεται εδώ τους φυσικούς πόρους. Τα δικαιώματα εμπορίου και εμπορίου της Γούνας και τα λοιπά. Οπότε η εταιρεία Hudson Bay Company υπάρχει ακόμα. Υπήρχαν μια τεράστια λιστίδα μαγαζιών Hudson Bay, τα οποία κλείσανε πριν με την πανδημία. Τώρα κλείσανε. Ήταν τεράστια μαγαζιά. Αυτά δηλαδή είναι τόσο παλιά εταιρεία. Established για 630, ας πούμε. Υπάρχει ακόμα, ας πούμε, ήταν η μεταγενέστερη κατάσταση μετά το Rupert Land. Όπως σας είπα, στην αρχή είχε ο Βρετανός βασιλιάς εδώ στα δικαιώματα κυνηγιού και εμπορίου της Γούνας το ξάδελφό του. Μετά αυτό έγινε σε Hudson Bay Company Και μετά αυτό έγινε το Dominion of Canada. Αγόρασε δηλαδή τη γη από τη Hudson Bay. Δηλαδή, ουσία, ο Καναδάς αγοράστηκε, ας το πούμε, εξαγοράστηκε. Και μετά, ας πούμε, από το Dominion του Canada έγινε αυτόνομη χώρα ο Καναδάς.
Μάλιστα.
Χωρίς επανάσταση. Τους δόθηκε δηλαδή. Χαρίστηκε αυτό που με είδατε. Ο Louis Riel, λοιπόν, εδώ που λέγαμε Louis Riel Day, είναι ο τοπικός μετή ηγέτης του 1870, ας πούμε, τότε που ήταν να ενωθεί η Μανιτόμπα με τον Καναδά. Μάλιστα. Τότε που πεζόταν αυτό, ας πούμε, αν θα ενωθούνε, δεν θα ενωθούνε τα δικαιώματα του καθενός, γιατί έπαιζε πολύ παζάρι τότε. Όταν ήταν να μπουν, κάνω ένα fast forward, ας πούμε, πώς το λέμε,
στο σημερινή εποχή.
Μετά την Αμερικάνικη Επανάσταση του 1770, ας πούμε, εδώ στην ουσία όλες αυτές οι επαρχίες, Καναδάς και οι Ατλαντικές επαρχίες, η Νόβα Σκότια, το Μόντρεαλ, ας πούμε, όλα αυτά, ήταν όλα Βρετανικές επαρχίες. Δηλαδή δεν είχε καμία διαφορά το Οντάριο από τη διπλανή Νέα Υόρκη, ας πούμε. Και τα δύο ήταν
Βρετανικές κτίσεις, ναι.
Ναι, Βρετανικές κτίσεις. Όταν λοιπόν οι 13 επαρχίες της Αμερικής αποφάσισαν να επαναστατήσουν και μάλιστα το έβλεπα τώρα το... Συγγνώμη που πηδάω από ένα θέμα στο άλλο, αλλά τώρα όλα σχετίζονται. Έβλεπα τον Bad Bunny, ας πούμε, στο Super Bowl, ο οποίος Bad Bunny είναι από το Puerto Rico, έτσι. Mm-hmm. Το Puerto Rico είναι territory της Αμερικής, δεν είναι πολιτεία, οπότε ναι, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Να βγάλουν τοπικό κέρδο ή οτιδήποτε. Όπως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και οι κάτοικοι της Βάσιγκτον, της πρωτεύουσας, το οποίο είναι τρελό. Στην ουσία οι Αμερικάνοι είχαν επαναστατήσει γιατί λέγανε no taxation without representation. Δηλαδή δεν μπορεί να μας φορολογεί η Βρετανία χωρίς εμείς να έχουμε δικαίωμα αυτοδιοίκησης, χωρίς να βγάζουμε να ψηφίζουμε. Και το ίδιο πράγμα τώρα το κάνει σε δικούς τους υπηκόους η Αμερική. Δηλαδή υπάρχουν μέρη στη μία της Αμερικής που δεν έχουν δικαίωμα στην περιπρεσβέση. Το οποίο γενικώς είναι αστείο. Σύνδεση με τα προηγούμενα. Όταν λοιπόν μετά την Αμερικάνικη Επανάσταση το ρυβήθηκαν οι επαρχίες των Loyalist, αυτοί που ήταν πιστοί στο Βρετανικό στέμα.
Ναι, ναι.
Στο θρόνο, ναι. Και υπήρξε και μια μετακίνηση πληθυσμών. Πολλοί δηλαδή που ήταν στο νότο της Αμερικής που δεν θέλανε να πάνε με τους επαναστάτες, κατέβηκαν στο Καναδά. Κάποιοι πιθανώς κατέβηκαν κάτω με τους επαναστάτες. Έγινε ένα τέτοιο...
Μετακίνηση πληθυσμών. Έγινε μετακίνηση πληθυσμού. Ναι.
Μετακίνηση, ναι.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Εμένα πάντα η ερώτησή μου που δεν έχει καταφέρει κανένας, ακόμα και οι ιστορικούς που μιλάω εδώ, είναι τι έκανε αυτούς τους ανθρώπους, ιδίως τους γαλλόφωνους, να συνεχίσουν να είναι πιστοί στο Βρετανικό στέμα. Δηλαδή, εγώ δεν προκύπτει από πουθενά για ποιο θα πρέπει. Ίσα που οι πρώτοι που θα πρέπει να επαναστατήσουν θα ήταν οι γαλλόφωνοι, ας το πούμε. Έτσι. Για ποιο. Δεν έχω πάρει μια πιστική απάντηση. Έτσι. Βέβαια, γιατί όλα αυτά γίνανε μετά τον επταετή πόλεμο που έχασε η Βρετανία, που έχασε η Γαλλία, τις κτίσεις όλη τη New France. Που η New France ήταν από το. Στην ουσία από το ποτάμι του Αγίου Βρεντίου πάνω στο Quebec City, το Μόντρεαλ, μέχρι κάτω στη Λουιζιάννα. Όλη η Αμερική ήταν γαλλική. Είναι απίστευτο τι έκταση έχασε η Γαλλία. Δηλαδή είναι πραγματικά, λέμε εμείς για μικρασιατική καταστροφή, τι χάσαμε. Να πει η Γαλλία, έχασε όλη την Αμερική. Έτσι, προς όφελος της Αγγλίας.
Μάλιστα.
Μετά από τι. Στην ουσία,
Γιώργο,
προφανώς, επειδή αντιλήφθηκαν, ναι.
Επειδή...
Έχω ξεφύγει την ώρα.
Ναι, έχεις μιλήσει πολύ για την ιστορία. Απλώς να έρθουμε λίγο στη σημερινή εποχή. Τώρα στο Winnipeg, εκεί στη Μανιτόμπα. Θύμισέ μας, πόσα ελληνικής καταγωγής άτομα λίγο πολύ υπάρχουν εκεί πέρα. Μίλησέ μας λίγο για την κοινότητα. Πόσοι μιλάνε ελληνικά, αν μιλάνε. Για πες μας.
Η κοινότητα εδώ, ναι. Σε ευχαριστώ που με συνέφερες, γιατί πάντα τα ιστορικά θέματα είναι τα αγαπημένα μου και όταν φτιάχνουμε αυτά ξεχνάω
πως θα πάει η ώρα.
Λοιπόν, ναι, ναι. Κοίταξε, εδώ έχουμε 3 με 4 χιλιάδες Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής. Η κοινότητά μας είναι μικρή, αλλά είναι δυναμική. Είναι, οι Έλληνες εδώ αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα. Περισσότεροι πλέον είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς. Υπάρχει βέβαια, έρχονται και newcomers, όπως και εγώ άλλωστε.
Ναι,
συνεχίζουν και έρχονται οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια.
Είναι πολλοί.
Είναι
πολλοί σαν και σένα. Έχουν έρθει και άλλοι αρκετοί. Πώς είστε, γιατί εσύ ήρθες τα χρόνια της κρίσης, κάπου εκεί δεν ήτανε?
Ναι, εγώ ήρθα εδώ το 19. Γενικώς από το 12-13, ας πούμε, έχουν αρχίσει να έρχονται Έλληνες εδώ ξανά, μέχρι και σήμερα. Μετά την πανδημία υπήρχε μια πτώση, ας πούμε, αλλά γενικώς μια δεκαετία, ας το πούμε, από το 10 μέχρι το 20 ήρθαν αρκετοί Έλληνες, αρκετές νέες οικογένειες, γιατί εδώ υπάρχει το HIIT, το Hellenic Immigrant Initiative of Canada. Η κοινότητα δηλαδή έχει οργανώσει ένα γραφείο που είναι για να βοηθάει τους Έλληνες που θέλουν να μεταναστεύσουν, να υποδέχεται τους Έλληνες που θέλουν να μεταναστεύσουν στη Μανιτόμπα. Και είναι θεσμικός εταίρος της κυβέρνησης της επαρχίας της Μανιτόμπας. Δηλαδή για να σου δίνει έξτρα πόντους. Αν έρθει στην επικοινωνία με την ελληνική κοινότητα και σε βοηθήσει στην
μετανάστευση,
στην αίτησή σου, ας το πούμε, στην immigration, και παίρνει επιπλέον πόντους που σου δίνει η επαρχία της Μανιτόμπας. Είμαστε μια καλή κοινότητα.
Έχετε ελληνική εκκλησία. Έτσι δεν είναι? Έχετε ελληνική εκκλησία, ναι, έχετε σχολείο, δίδασκες και εσύ κάποιο διάστημα εκεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, πέρσι ήμουν και εγώ δάσκαλος στο ελληνικό σχολείο και ανακάλυψα ένα κρυφό ταλέντο που δεν ήξερα ότι το είχα, ότι μπορώ και ότι με ενδιαφέρει δηλαδή και η διδασκαλία. Είναι ωραίο αυτό. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα είχα κάτι τέτοιο. Μου δόθηκε και αυτή η ευκαιρία, λοιπόν.
Ωραία.
Ναι. Ναι, γιατί το πιο βασικό είναι να κρατήσουμε τη γλώσσα μας.
Ναι, αυτό
είναι πολύ δύσκολο.
Ρωτήσω. Ναι, αυτό είναι το δύσκολο.
Ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο και όπως έχουν χάσει τη γλώσσα τους οι Έλληνες της Αμερικής από κάτω, ας πούμε, που είναι όλοι οι τρίτης γενιάς κτλ. Πλέον όλοι αυτοί αισθάνονται Έλληνες, πολύ έτσι δυναμικό ελληνικό συζητείο, αλλά από ελληνικά δύσκολα.
Δεν μιλάνε, λες.
Γιατί το πρώτο πράγμα που χάνεται είναι η γλώσσα.
Ναι.
Και οι κοινότητες εδώ είναι λίγο εκκλησία, λίγο χωρί, λίγο γλώσσα, λίγο απ' όλα. Προσπαθούν να τα συνδυάσουν όλα. Τους χωρούς και την εκκλησία είναι εύκολο να τους κρατήσει.
Κάτι θέλει να σε ρωτήσει εδώ ο Γιώργος, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
Ήθελα να ρωτήσω, η ενσωμάτωση των Ελλήνων που έρχονται, πόσο εύκολο είναι, καθώς πέρα από τα διαδικαστικά που δεν τα γνωρίζω καλά, αλλά φαντάζομαι είναι πολύ δύσκολο λόγω της θερμοκρασίας, της αλλαγής της θερμοκρασίας.
Ναι, όντως οι συνθήκες εδώ, αν λες για το κρύο, ναι, είναι σοκαριστικό. Θα πρέπει. Τα πάντα συνηθίζονται. Αυτό, το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις είναι ότι τα πάντα συνηθίζονται. Δηλαδή, έρχονται άνθρωποι από την Κένια και και από την Αιθιοπία, ας πούμε, που δεν είδαν ποτέ στη ζωή του χιόνι, και μια χαρά συνηθίζουν στους μείον 40 και 6 μήνες χειμώνα. Όλα συνηθίζονται, έτσι. Το θέμα είναι να έχεις να ξέρεις για ποιο λόγο το κάνεις και για ποιο λόγο να έχεις ένα κίνητρο, ας το πούμε, έτσι. Ναι, γιατί εδώ, αν εξαιρέσεις το καιρό και τα λοιπά, η οικονομία είναι καλή, δουλειές υπάρχουν.
Αν και έχει δυσκολεύσει
πλέον και ο Καναδάς στα τελευταία χρόνια.
Αν θεωρείτε ή αν ξέρετε, αν έχετε μιλήσει με πολλούς, αν έρχονται εντός εισαγωγικών με στρωμένες δουλειές ή αν έρχονται με το όνειρο και με την ελπίδα να βρουν κάτι εκεί.
Ναι, όχι, δεν έρχεται κανένα. Όπως και εμείς άλλωστε ήρθαμε εδώ χωρίς να ξέρουμε κανέναν. Είναι άνθρωποι που τους σπονσοράρει, ας πούμε, η ελληνική κοινότητα. Τους βοηθάει στα χαρτιά περισσότερο, έτσι. Από εκεί και πέρα θα έρθει στην κοινότητα, θα γνωρίσει κάποιο κόσμο και σιγά σιγά θα αρχίσει να κινηθεί. Αλλά σε αυτές τις χώρες δεν είναι το δύσκολο το να βρεις δουλειά, ας το πούμε. Εννοείται ότι στην αρχή δεν θα έχεις κανένα experience, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Θα δουλέψεις για ένα τρίμηνο σε κάποια δουλειά που δεν θα είναι η πρώτη σου επιλογή σίγουρα ή δεν θα είναι τόσο καλοπληρωμένη. το επόμενο τρίμηνο ή εξάμηνο θα πας κάπου αλλού. Μετά από ένα χρόνο θα βρεις μια καλή δουλειά. Στα δύο χρόνια θα είσαι πολύ καλύτερα από ό,τι ήσουν στην Ελλάδα.
Είναι φαντάζομαι, απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Πρέπει να έχεις η Ιέλτσα. Πρέπει να έχεις κάποιο πτυχίο λοιπόν, για να έρθεις. Η αγγλικά ή η γαλλικά. Να.
Θα θέλετε να μας πείτε έτσι πολύ, πολύ γρήγορα εσάς, ναι, τι σας έκανε να επιλέξετε τη συγκεκριμένη πόλη?
Ακριβώς αυτό, το ότι υπήρξε μια οργανωμένη ελληνική κοινότητα που μας βοήθησε. Δεν ξέραμε κανέναν πουθενά στο εξωτερικό, όχι μόνο στο Καναδά. Πουθενά. Οπότε εδώ αυτό ήταν. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί και φιλόξενοι. Η ελληνική κοινότητα είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτό, μας έφερε τελικά εδώ.
Μάλιστα.
Ναι, και αυτό γίνεται ακριβώς. Η κοινότητα βοηθάει γιατί θέλει να αυξήσει και τη δύναμή της, ας πούμε. Να κρατήσει
την ελληνικότητα, ναι.
Ελλήνων, ναι, οι οποίοι θα φέρουν και τη γλώσσα, όπως εγώ δηλαδή, θα κάνουν και το δάσκαλο στο σχολείο, θα μάθουν τα παιδιά ελληνικά. Είναι σημαντικό όλο αυτό, να έχουμε ενέσχυση.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες και για την ιστορία και όχι μόνο. Καλή συνέχεια. Σε χαιρετούμε από την Αθήνα. Γεια σου και χαρά σου.
Γεια σας.
Χαιρετισμούς.
Ναι, γεια σας, Κάρτο, και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Γεια.